Krásný dobrý den, dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze svobodného vysílače CS Studia Tapin Radio. Je neděle podvečer, my jsme se tu dnes sešli poměrně, řekněme, lehce chaoticky, improvizovaně, ale v příjemném prostředí jedné pražské hospůdky, abychom si popovídali o průběhu summitu NATO a ve stejném čase probíhajícím i zasedání Mezinárodní konference proti NATO. Jak všichni dobře víme, ve Varšavě v Polsku 8. a 9. 7. 2016 se konala konference NATO, respektive summit NATO. No a jako protiváha se konal i mezinárodní shromáždění, nebo chceme-li konference proti NATO, pořádané Světovou radou míru. A zde se za České mírové fórum zúčastnila i doktorka Vladimíra Vítová. Já jsem rád, že ji mohu dnes u nás na svobodném vysílači přivítat. Paní doktorko, vítejte u nás.
Dobrý večer a já děkuji za pozvání.
Jak už bylo zmíněno, paní doktorka se zúčastnila Mezinárodní konference proti NATO, které se konalo v souvislosti s oficiálním summitem NATO. Tam byly vytýčené určité priority na rok až dva dopředu, nějaké cíle, směřování NATO v rámci militarizace Černého moře, zřízení stálé flotily v této oblasti, zřízení dalších nadnárodních nebo vícenárodních brigád v Pobaltí, ať se jedná o Británii v Estonsku, Lotyšsko, kde budou usazeni Kanaďané, anebo Litva, kde budou Němci. Stejně tak jako severopolský Redzigov, kde bude i další americký útvar. A paní Vítová, já se vás zeptám na začátek, kolik zemí a jaké země konkrétně zde byly účastny právě na tomto shromáždění, zasedání proti NATO a jaké země byly nejpočetnější, jaké země měly nejvíce delegátů?
Takže byly tam účastníci 22 zemí, většinou to byly země evropské, ale pak tam byly zástupci také z Ameriky, z Turecka, z Bolívie, ze Srí Lanky, jeden zástupce z Moldávie a nejpočetnější delegace měla, to mě osobně překvapilo, Řecko, ale hlavně Česká republika. Česká republika úplně nejvíc, bylo tam 14 zástupců. Jednalo se o 4 v podstatě spolky, nebo dříve se říkalo sdružení, dnes spolky. Především tedy Asociace vojáci proti válce, naše České mírové fórum, potom českoslovenští vojáci v záloze za mír a potom České mírové hnutí. Takže tyhle ty 4 organizace tam byly přítomné.
A s jakým konkrétním záměrem jste navštívili tohle zasedání? Tam se vlastně jednalo o odhalení, řekněme, cílů NATO, které jsem tady částečně jmenoval. Vy jste tam jeli s nějakou konkrétní agendou v rámci teda zastoupení České republiky?
Asociace vojáci proti válce a České mírové fórum tam v podstatě předložili návrh. Tak především jsme doporučili Světové radě míru, což bylo zasláno a avizováno již předem, aby se zahájily politické rozhovory k novému regionálnímu systému evropské bezpečnosti. Sdělili jsme, že pokud bude tento dokument připraven, tak je nutné ho zaštalat naprosto všem evropským státům, a to i nečlenským státům Evropské unie a NATO, včetně Ruské federace. Ať už bude mít dokument formu memoranda nebo nějakého epílu nebo výzvy nebo prohlášení. Je to nutné zaslat vládám, parlamentům a také, to je rozhodně nezbytné, vytvořit podmínky k medializaci. Na vědomí požadujeme, aby to bylo zasláno Spojeným státům americkým a dalším uchazečům o statut velmoci, jako je Čína, Indie, Brazílie, a také, aby to bylo zasláno OSN. V tom dokumentu, který byl navržen, a to tady nelze rozebírat, tak tam se nejedná o pokračování helsinského procesu, ani se nejedná o hnutí nezúčastněných, ale o to, aby se v nových podmínkách a v nové situaci tyto myšlenky z těch stávajících a někdy i minulých institucí využily. Protože je nutné vzít v úvahu, že původní záměr a podoba, kterou měla ta konference o bezpečnosti a spolupráci v Helsinkách a OBSE, tak to bylo dosavadním úsilím Spojených států značně deformováno. A potom je také nezbytné, aby na těchto rozhovorech byla požadována účast zástupců členských organizací Světové rady míru, protože tam se nejedná jenom o politické strany, ale o různá i nepolitická, i politická, i nepolitická kulturní občanská hnutí. Prostě je to široká občanská základna. Takže předložili tento návrh především zástupci, pan plukovník Bureš, který myslím s námi ještě bude hovořit, zástupci asociace Vojáci proti válce, a České mírové fórum tam navrhlo ten fakt, že kdo rozhoduje o vládách? Občané. Jestliže teď ještě jsou volby v nedohlednu, takže musíme té situace využít k tomu, abychom občany informovali o tom, co před nimi vlády a také média tají, protože ta informovanost je tragická, částečně lživá z větší části, takže tím pádem zavádějící. A je proto nutné, aby vlastně ve všech státech se podařilo to, co se podařilo v České republice. My jsme do jisté míry pro ty okolní země inspirující, protože když tady měly být základny NATO, tak se podařila ta skutečnost, že se občané z naší země spojili a vyvinuli takový tlak na tu vládu, že ta smlouva sice podepsána je, ale nikdo si nedovolí ji naplnit a ty základny tady nejsou. Spojené státy je přesunuli teda shodou okolností do Polska. Takže my jsme konkrétní příklad toho, že tlak veřejnosti svůj smysl má. A ještě mohu doplnit? Někdy jsou takové nářky a stesky, že je třeba málo organizací, málo lidí, kteří se tomu věnují. Ale já vždycky říkávám takové dvě věty, že kdyby se každá kapka rozhodla, že nespadne, tak nikdy nezaprší, to za prvé. A za druhé, kdybychom čekali na setkání s ideálem, tak strávíme celý život v čekárně. Takže je nutné dělat to, co každý může, použít to, co je k dispozici, a nečekat prostě na nějakou ideální situaci a nečekat, že to někdo jiný udělá za nás. To vždycky říkával současný prezident Miloš Zeman, ještě když kandidoval na funkci premiéra, tak říkával, kdo, když ne my, a kdy, když ne teď. Takže opravdu je nutné, aby pokud má člověk o to zájem, se do toho zapojil každý. A není možné čekat na nějaké pokyny, na nějakou organizaci. Teď je situace taková, že musíme brát to, co máme po ruce.
Vy jste tu zmínila prezidenta Zemana. On působí fakticky jako určitý třecí prvek mezi, řekněme, určitou eurotřídou, nebo možná pravdoláskaři, po případě Havlovou kavárnou, můžeme tuto třídu nazvat, jak chceme, a mezi 80%, ne-li 85% až 90% národa, kteří nechtějí tyto válečné konflikty, aby eskalovaly, nechtějí napětí na starém kontinentě zejména, což se samozřejmě neděje. Proč si myslíte, že jedna z mála organizací, jako je NATO, která byla vyvinuta proto, aby zmírňovala napětí, nikoli aby ho stupňovala? Jak je možné, že v čele s Jensem Stoltenbergem a dalšími špičkami rozdmíchává, eskaluje to napětí místo, aby ho zmírňovala, a že Evropa jako kontinent, řekněme, s nejstarší civilizací nebo s jednou z nejstarších civilizací na světě, není schopen na to jako organizaci v těchto snahách zastavit? Čím je to způsobené? Protože bychom tu do určité míry narýsovali linii České republiky, kdy jsme byli schopni zastavit ty snahy o umístění nejprve tedy americké raketové základny a potom amerického radaru v Brdech, ale ostatní národy přece nejsou o nic horší než Češi. Proč se tedy občanům ve všech evropských zemích nedaří ty válečné štvavé kampaně zarazit?
Tak já ale sdělím pouze a pouze svůj osobní názor. Já si prostě myslím, že to je v historii českého národa. Vím, že teď husitství je pojímáno všelijak, ale já jsem tedy stoupena z toho klasického starého výkladu husitství. Podle mě, jak to můžu pozorovat na té mezinárodní scéně, tak co se týče počtu obyvatel, když se to vezme poměrně, jakože jsou třeba větší anebo i menší národy, my jsme daleko méně manipulovatelní než ostatní. Když k nám přijdou cizinci, tak říká se, že nás považují za smutný nebo pořád otrávený, ale to vůbec není pravda, já mám jiné informace. Nás naopak považují jako za veselé a pohodové lidi, že sice neděláme dramata, ale taková, jednou to myslím mělo KDU ČSL jako svůj slogan, že jsou taková tichá síla, ale já si myslím, že to jsou především Češi. Takže oni sice třeba nevystupují tak expresivně jako ostatní národy, ale prostě jsou nezlomní, jsou rezilientní a tudíž nejsou tak ovlivnitelní. A co se týče vůbec té manipulace tím myšlením lidí, a to je opravdu v každé zemi, každý národ je zneužitý vlastními vládami. A to vlastně, když na to máte peníze a síť, tak to není tak těžký udělat, že v každý zemi je vlastně to je hrstka lidí, která tou zemí manipuluje a ten zbytek ty zaměstnáte, že musí chodit do práce, že se musí starat o rodiny, prostě o všechno a vlastně všichni ty lidi, kteří se pohybují v mírovém hnutí na té alternativní politické scéně proti Evropské unii, tak to dělají ve vlastním volném čase, za vlastní peníze, dávají do toho vlastní energii a neplatí je nikdo. Takže jsou v ohromné nevýhodě a je těžký takovýhle lidi organizovat tak, jak se to někteří představují, protože proti ním stojí vysoce sofistikovaná, organizovaná a neuvěřitelnými prostředky placená síla. Takže já se nemyslím, že by lidi byli hloupí. Nemyslím si, že by byli jako ovce, ale oni jsou tak zahlceni tou každodenní prací, že prostě chápu, že jim na to nezbývá energie. Ale je jedno takové pravidlo, že vždycky ze 100 lidí pouze těch 20% je akceschopných. A samozřejmě, že to tak platí i v celé společnosti, takže já ten vývoj nevidím černě. A přičítala bych to, že Češi nejsou tak manipulovatelní opravdu tomu historickému základu toho našeho národa. A pak možná je i optimální ten počet obyvatel. To myslím tak, že třeba když se učíte sociologii, tak samozřejmě jinak se chová skupina, když je tam 5 lidí. Jinak se chová, když je tam 15 lidí. Jinak, když je 30 lidí. Jinak se chovají města. Nejhorší je počet obyvatel 5000 lidí. To jsou nejhorší mezilidské vztahy. Proto se taky říká malo město. Jinak se chovají lidi, když je 1 milion a jinak, když je 1 miliarda. A já nevím přesně, jaké jsou ty modely chování. Ale ti, kteří tou lidskou společností manipulují, tak ty to ví úplně přesně. Takže si opravdu někde hrají s těmi lidmi jako s figurkami. A my patrně máme takový optimální počet lidí, kdy na nás ta jejich hra působí nejméně.
Ano, a právě abychom zamezili určitým snahám o manipulaci, tak proto tady jsme i dnes v tomto rádiu na Svobodném vysílači. Nicméně, pokud se vrátíme zpět k Polsku, vy jste tam tady přecestovali v pátek 8.7. Jakým způsobem to vůbec probíhalo, když jste začínali?
Tak vždy setkání mezi těmito lidmi, kteří mají stejné názory, je v podstatě velmi srdečné. I když ty lidi neznáte, tak se tváří velmi přátelsky, protože je tam ta spojující idea. Na úvod to začalo tak, že jsme všichni povstali a byla minuta ticha za prezidenta Světové rady míru dlouholetého Romeše Chandru, který nedávno zemřel. Byl tam jeho osobní přítel z Bolívie, pan Lázaro Parry, který nyní žije ve Švýcarsku, takže řekl tam pár osobních slov a všichni se byli vědomi velkého vlivu tohoto muže. Tím tedy byla ta konference zahájena. Potom se ujal slova výkonný tajemník Světové rady míru, to je pan Iraklis, který je z Řecka. A ten uvedl tedy, kolik tam je lidí, pak co se týče programu a pak uvedl takový ten celkový politický kontext, v jakém se setkáváme a o čem se bude hovořit. Co se týče těch jednotlivých příspěvků, tak téměř všichni se věnovali hodnocení situace z pohledu svých zemí. Jaké je to u nich, jak podléhají ti obyvatelé manipulace, jaká ta manipulace je. Všichni jsme se shodovali v tom pohledu na NATO, že to není žádná míru milovná organizace. Všichni se shodovali v tom pohledu, že ty kroky, které NATO nyní podniká, tím, že obkličuje Ruskou federaci, takže to je v podstatě agresivní politika, ne míru milovná politika. například zástupci ze Srí Lanky vyzývali k větší organizovanosti. A to mají pravdu, protože ta Světová rada míru, kdy se měla obrovský vliv, jenže po rozpadu Sovětského svazu a potom, kdy ta centrála vlastně za Borise Jelcina skončila v Moskvě, tak je to taková organizace, která není placena. Ano, no, může se jevit jako bezzubá, ale já mám pocit, že v tomhletom světě je prostě jakákoliv, byť sebemenší aktivita, fakt důležitá a vítaná. A bezzubá je v tom smyslu, že prostě nemá ten vliv, nemá na tu kampaň peníze, nemá na to, aby oslovovala obyvatelstvo masivně. Takže opravdu dělá, co jí síly stačí a možná, že nejsou tak vidět její výsledky, ale já mám pocit, že je tam udržováno takovéto jádro, které možná doutná, ale není vyloučeno, že není vyloučeno, že se zase v nejbližší době rozroste, protože i na české politické scéně mezi lidmi lze pozorovat, že jim prostě otázky míru vůbec nejsou lhostejné, že to není pravda, že by se o to nezajímali. Ale vlastně ta média nepřináší žádné zprávy o tom, jenom zprávy o NATO a ne o žádných mírových aktivitách, mainstreamová média. Vlastně lze spoléhat pouze na alternativní média.
Když porovnáte jednotlivé země, které se účastnily na tom mezinárodním shromáždění nebo konferenci proti NATO, tak myslíte si, že nějaké země zaujímají pro nás atraktivní nebo zajímavé metody, jakým způsobem dostat ty naše informace směrem do veřejnosti masově, tak, aby lidé skutečně přišli na to, že NATO není obraná, ale útočná organizace, nebo že se de facto odklání od toho prvotního plánu charty OSN, zakládající smlouvy NATO a dalších smluv, které ji determinují proto, aby byla mírovou organizací, aby se snažila utlumovat ty tendence, nerozmíchávat, neeskalovat napětí. Myslíte si, že nějaké země přinesly něco nového, v čem jste si vzali třeba po naučení zkušenosti pro nás, jak naše informace dostat masově směrem k veřejnosti?
No, já nechci být to neskromná, ale my jsme tam přinesli ten obraz, jak se to má dělat. Protože podle toho, co tam zaznělo, tak všichni jsou v zoufalé situaci. My jsme taky v zoufalé situaci, ale my prostě, jak jsem uváděla zpočátku, že jsme zabránili tomu, že je tady základna a že tady není radar, tak vlastně z toho, co tam zaznělo, tak my jsme opravdu byli patrně nejúspěšnější. Ale ten model je všude stejný. Nelze využívat mainstreamová média nikde. Takže lze pouze přes ta média alternativní. Těm médiím se tam taky věnovaly některé ty diskuzní příspěvky, ale nebylo to gro. Většinou se věnovali popisu té politické situace a vlastně to bylo hlavně seznamování, co se kde děje.
Jaké na vás udělali dojem právě jednotlivé příspěvky projevy těch zemí? Je někde horší situace ohledem na stav veřejnosti, letargie, rezignace na politické dění v zemi, protože řekněme třeba Jihoameričané, Bolívíci, tam jsou poměrně často jednou nohou v revoluci, v puči nebo v nějakém převratu režimu. Srí Lanka, tam jsou zase tamiluští tygři. V Turecku tam je taky teď eskalovaná situace v rámci Erdogana, Kurdů a tak podobně. To znamená, že každá země má nějaký svůj historický vývoj směrem do současnosti. Myslíte si, že je nějaká země, která je skutečně, můžeme brát jako příklad na to, aby se tam vyvinula určitá aktivita směrem k mírovému řešení, například třeba Turecko, kde mají Američané systém včasné výstrahy, Rumunsko vlastně, kde v Develcevu mají systém Aegis protiraketový a tak podobně.
No, podle toho, co tam zaznělo v těch příspěvcích, tak letargie není nikdy. Kde? Obyvatelstvo v žádné zemi není v letargii. Všichni se snaží, co jim síly stačí, ale problémem ve všech těch zemích je ta organizovanost. V podstatě tomu zavádění, při zavádění nového světového pořádku se podařilo to, co vždycky říkal Noam Chomsky, že ta společnost je atomizovaná. To se fakt podařilo. Ale teď je vidět, že v těch jednotlivých zemích se ta společnost snaží nějak konsolidovat navzdory těm svým vládám. A to je opravdu úplně všude stejný. To nelze říct, že v jedné zemi by to bylo jiné. Je to prostě to stejné jako u nás.
Jeden z programů nebo jeden bod z programů Mezinárodní konference proti NATO bylo odhalování cílů Severoatlantické aliance. Ono vlastně v počátku i ty body byly odhalené i před, protože se mluvilo o, jak jsme i tady dozvídali, militarizaci Černého moře, základná v Evropě, například ve Španělsku mají Američané 4 torpédoborce s protiraketovým systémem Aegis na španělské námořní základně Rota a další. To znamená, že těch základen a různých praporů rozmístěných nejenom tady v Pobaltí, na starém kontinentě je celá řada. O čem se tam přesně mluvilo v souvislosti s NATO a summitem a nějakými cíly nebo perspektivami, po případě prioritami, které si NATO vytýčilo na příští 2 roky?
No, je takový veřejný tajemství, že NATO říká, že je to mírová organizace a všichni hrajeme tu hru, teda v těch mainstreamových médiích, a vlastně všichni ví, že to vůbec není žádná pravda. A já bych tady uvedla několik čísel, že například za slenované období od roku 78 do roku 2008 USA vetovaly 33 různých výzev, naléhání, zákazů a podobně, které se týkaly pomoci zaostalým zemím nebo zamezení terorismu a tak dále. Dále vetovali 30 rezolucí valného shromáždění OSN o apartheidu, jaderných zbraních a o mezinárodním právu. A mimo to také 19 rezolucí k zákazu použití, výrobě a rozmisťování zbraní hromadného ničení, potom 3 rezoluce k zákazu rozmisťování zbraní hromadného ničení v kosmu. A všechna tato čísla svědčí o tom, že ten přístup USA, který deklaruje zajištění míru, prostě není upřímný.
Jsou velmi alarmující data, samozřejmě. A jak tedy nahlížíte k těm prioritám NATO, které si vytýčilo? Myslíte, že se nějak změní psychologicko-společenské vnímání z pohledu tedy Ruska podle algoritmu nepřítel za branami? Protože ten nepřítel za branami z pohledu Ruska a Ruské federace opravdu je.
Tak prezident ruský Vladimír Putin řekl, že bude s NATO jednat a že se k tomu vyjádří. Takže já bych navrhla počkat, až co řekne ruský prezident, protože tuhle chvíli to opravdu nevím.
Fajn, my jsme si ještě před rozhovorem povídali, vy jste mě říkala, že tam byl problém s mobilními sítěmi, nefungovaly tam i GPSky, i internet nešel ve Varšavě. Tam došlo k masovému vypínání právě těchto sítí. Můžete to nějak blíže rozvést?
No, není to tady oficiální informace, ale informace, kterou jsme dostali jednak v hotelu a pak jsme ji zaregistrovali i ve vysílání Polské televize, kolegové, že vlastně opravdu byl vypnutý internet, byly vypnuté i Wi-Fi a když jsme jeli autem, tak vlastně byla vypnuta i GPS. Postupně to nabíhalo, ale s různými výpadky. A taky to bylo fakt neuvěřitelné, protože se nabourávali do telefonů, do mobilních telefonů účastníků konference, takže například vám neustále volali přátelé, ale ozývali se tam neznámé hlasy, buď angličtina nebo polština. A když já osobně, když jsem se vrátila z Polska, tak nemám půl telefonního seznamu. Takže nevím, co se dělo v éteru, to je jako zajímavý, ty data prostě se pomíchaly anebo vymazaly.
A to, že myslíte, že to bylo cílené, že to opravdu nebyly nějaké poruchy, ale že byly nějaké zvýšené tendence, zájem o, řekněme, znesnadnění pořádání a logistiky kolem této akce a tak podobně?
No, já to nevím, ale řekla bych, že patrně na obranu oni sami vypli tyhle ty sítě. A co se týče těch telefonů, tak já nejsem technik, takže nevím, jak tam může dojít k pomíchání těch dat, ale předpokládám, že to bylo primárně na obranu summitu NATO. Ne, že by to bylo aktivně pro znepříjemnění komunikace těch odpůrců.
Nicméně ohledem tedy k těm zemím na starém kontinentu, tam dochází i k tomu, že se NATO snaží přinutit jednotlivé členské země NATO v Evropě ke zvýšení vojenských výdajů. Máme nějaké informace, že České ministerstvo obrany plánuje nějakým razantním způsobem, výrazným způsobem způsobem zvýšit výdaje na armádu, vojenské výdaje v souvislosti s novými prioritami, které si na to vytýčilo?
Já jsem zatím nezaznamenala žádná konkrétní data, která by předneslo ministerstvo obrany. Jinak my jsme ministrovi obrany psali dopis, na který zatím neodpověděl, takže nemáme ani oficiální odpověď. No ale samozřejmě ta snaha o zvýšení výdajů HDP jednotlivých států na zbrojení, tak tím se ani na to netají. A já taky nevím, jak se k tomu postaví česká vláda. Předpokládám, že to bude akceptovat, ale znovu opakuji, zatím nevím, že by byly nějaká konkrétní čísla nebo data k dispozici. Tak bohužel ten dopis tady nemám, ale je na stránkách Českého mírového fóra www.českemiroveforum.com. Ale v podstatě ta otázka, kterou na něj vznášíme, tak stejný nebo obdobný dopis jsme poslali i premiérovi. A vlastně jsme se ho dotazovali, jestli bude na jednání NATO dodržovat zákony. Protože to, k čemu ten summit NATO dospěl, tak jenom na základě porušení charty OSN, zakládající listiny NATO a naši představitelé podepsali ty listiny na základě porušení ústavy České republiky. Takže to byla podstata dopisů dvou, které jsme adresovali a jak jsem říkala, nedostali jsme odpověď ani od ministra obrany, ani od premiéra. Ale když jsme to adresovali na ministerstvo obrany, tak alespoň podatelna potvrdila, že dopis obdrželi, zatímco na úřadu vlády tam to nepotvrdila ani ta podatelna. Takže tam patrně ani budou říkat, že dopis ani neobdrželi.
Blížíme se k závěru této části programu. Zeptám se vás ještě na poslední otázku, po případě jednu ze dvou nebo z několika posledních otázek. Když jste cestovali na summit Varšavy proti NATO, na zasedání Varšavy proti NATO, stejně tak jako zpět do České republiky, v médiích se objevovaly informace, že byly zavřeny polské hranice, že docházelo v rámci pozemní dopravy ke kontrole, k namátkovým kontrolám v příhraničních oblastech, při letecké dopravě na Chopinově letišti ve Varšavě. Vy jste cestou potkali nějaké výrazné kontroly, které by vám znepříjemňovaly nebo zpomalovaly cestu do Varšavy?
Tak my osobně ne. My jsme projeli naprosto bez problému, nezaregistrovali jsme žádná zvýšená opatření, respektive vůbec žádná opatření, protože my jsme ty hranice projeli a vlastně jsme byli překvapeni, že jsme v Polsku. Ale kolegové, kteří jeli jinou trasou směrem na Ostravu, tak ti říkali, že tam ty hranice byly hlídány více, ale taky je někdo nezastavoval a nekontroloval, to ne. A jinak v samotné Varšavě, tam nechci říct, že byla vylidněná, ale bylo tam opravdu velmi málo obyvatel, jenom ti, co tam bydlí, a takže na zastávkách bylo jenom pár lidí, bylo tam ohromné množství policie a jak jsme byli informováni, tak to byla policie, státní policie, městská i spousta dobrovolníků, ale chovali se profesionálně, nebyli ani nepříjemní, ani nebyli srdeční, ale fakt byli na každém rohu. Ale myslím si, že nevím, tak na mě to působilo, když tam pak bylo větší shromáždění těch členů Světové rady míru, že možná mají na to podobný názor jako někdy naše policisté, když jsou demonstrace, že plní tu svoji profesionální povinnost, ale možná, že to jejich vnitřní přesvědčení je s námi.
A jaké ponaučení si České mírové fórum vezme do budoucna a pakliže že jste se shodli na nějakých zásadních bodech, jakým směrem se bude umírat Světová rada míru v rámci jednak tedy propagace a v rámci vyvíjení tlaku na špičky Severoatlantické aliance pro dodržování určitých norem a smluv listin, jako jsme tady mluvili, zakládajících listin na to charta OSN a tak podobně, aby skutečně dodržovali literu těchto záležitostí, která determinuje působení těchto organizací na světě.
Tak České mírové fórum chce rozhodně informovat občany. Informovat občany v tom smyslu, co už jsme doposud dělali, kdy jsou ty zákony porušovány, apelovat na vládu, aby zákony neporušovala, aby dodržovala alespoň ústavu, když už je to základní zákon státu. Potom ty zprávy medializovat a aby prostě veřejnost byla informována. To za A. Za B. Spolupracovat s mírovými organizacemi, anebo nemusí mít ty organizace v názvu, že jsou mírové, ale s podobně smýšlejícími organizacemi snažit se to koordinovat. koordinovat a to si myslím, že první krok, nebo jeden z prvních kroků, protože ty organizace spolu někdy hovoří, byl učiněn třeba na tom mírovém setkání 8.7., takže tam byly také navázané vztahy. Takže organizace, informování občanů a co se týče Světové rady míru, tak to já osobně nevím, kam se bude ubírat to jejich snažení, ale to možná bych pak požádala pana kolegu plukovníka Jiřího Bureše, protože on je dlouholetý člen Světové rady míru, takže ten vám dá fakt daleko kvalifikovanější odpověď.
Tak, já vám, paní doktorko, moc děkuji za rozhovor a my určitě se budeme podílet a doufejme, že budeme moct působit i jakýmsi vstyčným bodem Svobodný vysílač k ventilaci právě dalšího působení Českého mírového fóra, po případě Aliance národních sil. Já vám ještě jednou děkuji za rozhovor a mějte se krásně.
No a já vám děkuji za to, že jste nám dal tu možnost o tom pohovořit. V podstatě vy jediní a Česká nezávislá televize jste jediná dvě zatím netištěná média, které se této problematice věnují. Takže děkuji.
To je docela smutné. Měl bych z toho mít radost, ale radost z toho nemám. Ale doufám, že se i na základě tohoto rozhovoru objeví i další média, která s vámi budou chtít udělat rozhovor, po případě nějaké interview. To byl první host dnešního programu speciálního vysílání ohledně víkendového shromáždění, víkendového zasedání summitu NATO, který se pořádal v pátek a v sobotu 8. a 9. 7. 2016 a na základě kterého my vysíláme tento speciální 4-hodinový pořad program na Svobodném vysílači CS. Prvním hostem byla doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Českého mírového fóra a zároveň Aliance národních sil. My tady máme plukovníka Jiřího Bureše, předsedu Asociace vojáci proti válce. Pane Bureši, vítejte u nás na Svobodném vysílači.
Já vás tady zdravím.
Vy jste se rovněž stejně jako doktorka Vladimíra Vítová účastnil mezinárodní konference ve Varšavě proti NATO, která se pořádala v pátek 8.7.2016. Jaké jste si z toho odnesl informace, dojmy?
Účastníci se shodli na věcech, o kterých jste už tady hovořili, o kterých tady hovořila paní Vítová. Na tom jsme se shodli všichni. A podstatný bod je ten, je potřeba, aby naši politici, kteří se zúčastnili a reprezentovali náš stát, Českou republiku, zcela zodpovědně řekli lidem pravdu o tom, co se tam hovořilo, a neschovávali se za hrozbu Ruska. Protože Rusko nemůže být hrozbou v současné době už z několika důvodů. Rusko potřebuje Evropu a Evropa potřebuje Rusko. A největší ztráty, možná, že už tady o tom byla řeč, ale největší ztráty a podaučení z válek má právě Evropa. Spojené státy ne. Těch se to nedotklo. Spojené státy za celou druhou světovou válku na všech bojištích měli jenom o 100 tisíc, že je to, zní to divně, pouze, ale opravdu pouze o 100 tisíc víc, než Československá tehdejší republika. To je, měli 418 tisíc obětí za celou válku, kdežto Evropa měla 43 milionů a nějakých 100 tisíc k tomu ještě, což je poněkud rozdíl. K tomu měla Evropa z 80% zničenou infrastrukturu, zejména území Ruska a Německa. Bylo vržena téměř do doby kamenné zpět a z toho je obrovské ponaučení. Tyhle ty státy, tyhle ty národy nemůžou chtít válku, nemůžou chtít, aby se opakovaly dějiny v daleko ostřejší podobě, v daleko zdrcující podobě, ze které by možná nebylo návratu. A toto je potřeba říct prezidentovi Obamovi, ať si všechno rozmyslí, nejenom jemu, ale zejména té celé administrativě Spojených států a především našim, aby tyto věci připomínali a tyto věci, aby ji respektovali. A přání lidí této země je mír a nikoli příprava na válku. To bych měl všechno k tomu.
A proč si myslíte, že Spojené státy se snaží zvyšovat to napětí, ten tlak. Je to z nějaké, řekněme, neutěšené ekonomické situace Spojených států. Proč to dělají vůbec? Jsou militaristé nervózní z toho, když dlouho nemůžou válčit?
Hovoříme tady o geostrategických a geopolitických zájmech Spojených států. Nevím, neznám surovinovou základnu a energetickou základnu Spojených států, to je věc národohospodářů. No a stejně tak u Ruska, ale daleko větší zásoby, včetně pitné vody, má Rusko než Spojené státy. A i v tom to může být ten zájem. A především touha po světovládě. Ta u Spojených států převyšuje všechno. Projevilo se to už na několik summitech na to. Byla přijata jedenkrát koncepce, ve které se NATO přihlásilo k tomuto cíli a navrhovalo, že převezme úlohu Rady bezpečnosti Organizace spojených národů. Takže víc k tomu možná není co dodat.
A poslední otázka ohledně konkrétních závazků, výstupních informací. Ty mezinárodní konference Světové rady míru se konají každý rok. Byla tato nějak odlišná?
Konference jsou někdy Světové rady míru i několikrát do roka. Jsou, protože existují taky regionální konference podle problémů v jednotlivých regionech, tak jsou konference regionální a potom jedno za 4 roky je konference světová. A říká se tomu světové shromáždění. A ta bude tento rok v listopadu. Bude v Brazílii, chystám se na ní, jak to dopadne, nevím. Ale na tuto část otázky, co by k občanům, co by měli, především neroztříštěnost mírového hnutí, vzájemnou součinnost jednotlivých subjektů, které jsou v tomto zapojeny, vzájemná informovanost, i když je možné, že každý to bude navrhovat a dělat poněkud jiným způsobem a jiným směrem, ale pokud nebude jednota, tak není možné, ale hlavně my daleko zaostáváme v organizování a propojení občanů na odbory. A odbory můžou sehrát v otázkách upevňování míru obrovskou úlohu. Ať jsou zaměřeny jakkoliv, ale je to masa, která může ovlivnit jednání a vlády.
To máme třeba rozdíl s Francií, kde ty odbory jsou daleko silnější a proto jsou tam takové větší, řekněme, revoluční tendence teď, jako na rozdíl od nás.
Ještě jednu věc k tomu bych měl. Nepovědnosti Francii, na vaši otázku, ale nasměrují jinam, na Portugalsko, z této země bychom si měli vzít příklad aspoň v jedné věci, po Karafiátové revoluci, kterou organizovali tamní důstojníci armádní. Byla přijata ústava, ve které je zakotveno prakticky deklarace a charta OSN v oblasti upevňování míru, odvrácení válek, řešení bezárných sporů mírovými prostředky, nevyhrožování silou, neútočení, dodržování lidských práv, ale taky nevměšování se do záležitostí jiných států, byť i členských států. To právě bylo porušeno na Ukrajině, v Syrii, v Libii a dál, a to zejména ze strany Spojených států. Ale když vrátím se k otázce té Karafiátové revoluce a té ústavy, mají v tom výhodu i odbory a můžou tím podporovat to mírové hnutí odbory, protože vždycky, když by je chtěl někdo stíhat za projevy, že antipatii na to a podobně, tak se odvolají na ústavu, která jednoznačně tam taky deklaruje, že portugalská země je zemí uplatňující protiimperialistickou politiku, politiku rovnoprávnosti všech států, a my podobný zákon nemáme. Zákon, který by postihoval propagaci války, tak je zakotvený ve dvou paragrafech v naší ústavě. A to je jednak útočná válka, vedení útočné války a příprava od vedení útočné války. Toto jednání je trestné, ale následující paragraf hovoří o tom, že jednání podle paragrafu předcházejících není trestné, je-li prováděno v souladu se závazky mezinárodními nazve u NATO. Jako členský stát NATO si to můžeme dovolit, propagaci války. Ale mohlo by se použít jeden z paragrafů dalších, a to je odpovědnost pracovníka, který ze své pozice může ovlivnit a zasáhnout do příprav nebo vedení války anebo odvrácení válek. Jestliže toto neučiní, tak je to jednání trestné. To znamená, náš předseda vlády toto nečiní, tak bychom mohli žalovat.
Já vám děkuji za rozhovor. To byl plukovník Jiří Bureš, předseda Asociace Vojáci proti válce. Moc vám děkuju.
Jo, děkuji vám taky.
Tak a ještě jednou děkuji svým dvěma hostům za předchozí vystoupení, za předchozí rozhovory. Jak si jistě všímáte, tento rozhovor nahrávám poměrně za pochodu, protože je pondělí dopoledne a já cestuju autobusem do další lokality, kde budu natáčet. Tento vstup nahrávám právě zde. Nicméně přesuneme se k další části tohoto více než 3hodinového programu týkající se víkendového zasedání NATO ve Varšavě. A tato část, poslední část dnešního programu, se bude týkat pražského zasedání, která se konala také v pátek od 13 hodin souběžně s Mezinárodní konferencí proti NATO a také summitem, oficiálním summitem NATO ve Varšavě. My si od tohoto okamžiku celý záznam přehrajeme. Ten samozřejmě najdete k dispozici u nás v archivu Svobodného vysílače CS pod mým studiem v sekci setkání a demonstrace.